Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Nakon dva dana blokade postignut dogovor autoprevoznika i vlasti u Bosni i Hercegovini, te najavljeno povlačenje vozila sa protesta. Policija u Mostaru razmatra mogućnost da se utakmica Bosna i Hercegovina-Izrael odigra bez navijača. Širom Srbije sinoć održani masovni protesti kojima je obilježeno 10 mjeseci od pada nadstrešnice u Novom Sadu, kada je poginulo 16 osoba. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u Pekingu se sreo sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom. Vučić je rekao da je za Beograd veoma važna saradnja na najvišem nivou sa Moskvom u svim oblastima. Sastaće se i sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Belgija najavila priznanje palestinske države na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Broj mrtvih u zemljotresu u Afganistanu prešao 1000, talibani traže pomoć s polja. U ovoj emisiji možete čuti o čemu su u Šangaju između ostalog razgovarali predsjednici Kine i Rusije.
Rusija planira da poveća isporuke gasa Kini, dok će Peking Rusima omogućiti putovanja bez viza, te da se Rusija nada da će izvoz gasa Kini i drugim zemljama nadomestiti prihode izgubljene nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije zbog rata u Ukrajini.
Mladi ljudi u Srbiji nastavljaju sa protestima protiv vlasti Aleksandra Vučića, jer nijedan njihov zahtjev u posljednjih 10 mjeseci nije ispunjen.
I dalje nismo dobili nijedan u potpunosti ispunjen zahtjev od svih koje smo poslali. I izlazit ćemo na ulice dok god naš zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ne bude ispunjen.
Ja sam htjela da idem preko, ali sam se predomislila zato što sam vidjela duh ovih protesta.
Dio zatvorenica u Sjevernoj Makedoniji u okviru ustanove imaju i krojačku radionicu. One govore o benefitima tog angažmana.
Nadeše. Promeni se, znači u životu od ponataka i možemo...
Nadaje, promene su. U životu dalje možemo da nastavimo da radimo. Imam nešto čime bih se bavila kada izađem iz ove ustanove.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Banja Luci je u toku sjednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj se bira nova vlada ovog bosansko-hercegovačkog entiteta. Mandatara Sava Minića predložio je bivši predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, s obzirom da je smijenjen sa dužnosti odlukom Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Dodikovo davanje mandata nije zakonito i samim tim nema pravnu snagu, informiše Aida Đugum.
Na dnevnom redu Narodne skupštine Republike Srpske je izbor predsjednika i nove entitetske vlade. Vlada od 22. augusta djeluje u tehničkom mandatu nakon što je Skupština prihvatila ostavku entitetskog premijera Radovana Viškovića. Novog mandatara Savu Minića predložio je Milorad Dodik, iako za to nema ustavna ovlaštenja jer mu je mandat oduzela Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Prema Ustavu Republike Srpske mandatara treba predložiti predsjednik tog BH entiteta. CIK je Dodiku oduzeo mandat jer je sud BiH početkom augusta izrekao pravosnažnu presudu kojom je osuđena godinu dana zatvora i 6 godina zabrane obavljanja javnih funkcija. Centralna izborna komisija je nakon toga raspisala prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske za 23. novembar. Minić je dosadašnji ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i kadar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika. On je danas predstavio svoj ekspoze i predložio novu vladu na sjednici Narodne skupštine. U izlaganju programa skupštini Minić je sudske odluke suda Bosne i Hercegovine, Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, ali i Centralne izborne komisije te visokog predstavnika nazvao nelegalnim. Potvrdio je namjeru Republike Srpske da se u okviru njegovog mandata građani entiteta na referendumu izjasne jesu li za nametanje ili zaštitu institucija Republike Srpske.
Nova vlada će da nastavi saradnju i zajedničko djelovanje sa organima Republike Srbije u skladu sa deklaracijom Svesrpskog sabora održanog 2024. godine. Također će da sprovede spoljnopolitičke aktivnosti u koordinaciji sa predsjednikom Republike Srpske i srpskim članom predsjedništva BiH, da otpočne institucionalnu i ekonomsku transformaciju Republike Srpske ka samoodrživoj, fiskalno stabilnoj i razvojno orijentisanoj zajednici.
Skupština je raspisala referendum za 25. oktobar, na kojem bi birači trebali odlučivati hoće li prihvatiti odluke visokog predstavnika međunarodne zajednice Kristijana Šmita, suda i Centralne izborne komisije. Svoj program, kako je najavio, Minić će temeljiti na ekonomskom jačanju Republike Srpske kroz reorganizaciju institucija javnih preduzeća i javne uprave. Najavio je donošenje mjera za provođenje zakona koje se odnose na dejtonske nadležnosti. Osnovu ekonomske transformacije Minić vidi u oslanjanju na domaće tržište kroz podršku domaćoj proizvodnji i tržištu rada. Poslanici opozicijene Srpske demokratske stranke i Partije demokratskog progresa napustili su sjednicu Narodne skupštine na početku obraćanja kandidata za sastav nove vlade. Igor Crnadak iz PDP-a kaže:
ništa lično, ni prema Savi Miniću, ni prema ljudima koji su na spisku za ovu novu vladu. Ništa lično. Ali ljudi, ne može mandat za sastav vlade dati neko ko nije predsjednik Republike. To je elementarna stvar. Elementarna stvar. Ja mislim da ovdje ne smijemo preko toga tek tako lako prići.
Poslanik Liste za pravdu i red Đorđe Vučinić izjavio je tokom diskusije da će se glasanjem za predloženu vladu Republike Srpske u opasnosti naći narodni poslanici zbog vršenja krivičnog djela.
Imamo gospodina Minića koji kaže da je Milorad Dodik taj koji ga je predložio za mandatara i zahvalio mu se javno. U slučaju da jeste to zvanično tako, ova vlada pada pred Ustavnim sudom. I onda imamo ponovnu priču kako nam tobože, recimo, iz Sarajeva neko neće dati da biramo premijera i svoje ministre. Ja vjerujem da vi svjesno idete u to. A s druge strane, mi znamo da Milorad Dodik gotovo nema nikakvu pravnu posljedicu šta god da potpiše sa funkcije predsjednika Republike Srpske trenutno. To samo nosi krivično pravne posljedice.
Milorad Dodik osuđen je i smijenjen s funkcije početkom avgusta. Nakon što je osuđen zbog nepoštivanja odluka visokog predstavnika Međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita. Šmit je, pored ostalog, svojim ovlastima poništio neustavne zakone koje je usvojila Republika Srpska, kojim je pokušalo osporiti odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić suočen je sa 10-mjesečnim antivladinim protestima, čiji učesnici krive korupciju za pad nadstrešnice u Novom Sadu. Iako korupciju za sada ne vidi tamo gdje je vide demonstranti, proteklih mjeseci je u dva navrata najavljivao žestoke akcije protiv korupcije, nastavljajući decenijsku praksu, pripremile Ljudmila Cvetković i Mila Manojlović.
Uspona vlasti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je kampanjom protiv korupcije, a danas smatra da je tema korupcije lak način za iskazivanje nezadovoljstva kritičara vlasti. U međuvremenu Srbija nastavlja trend pada u globalnom rangiranju zemalja po percepciji korupcije u javnom sektoru. Božo Drašković, univerzitetski profesor u penziji, smatra da borba protiv korupcije nije rezultat sistematičnog rada na osposobljavanju institucije u sprečavanju korupcije.
Sve borbe protiv korupcije ili suzbijanje korupcije su marketinškog karaktera i najčešće su pitanje kampanje.
Ocenio je ZRS Drašković, koji je nekadašnji član odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Na antivladinim protestima koji su počeli pod sloganom Korupcija ubija, traži se krivična i politička odgovornost zbog stradanja 16 osoba u obrušavanju nastrešnice rekonstruisane železničke stanice u Novom Sadu. Demonstranti smatraju da su do tragedije doveli traljava rekonstrukcija železničke stanice i korupcija, što vlast odbacuje. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u intervju Euronewsu 25. avgusta rekao da korupcija postoji u svakoj zemlji i da je najlakša tema. Ali morate znati da je uvek lako grditi i rugati se kada je reč o problemima koji su laka meta poput ovog, naveo je. A samo dva mjeseca posle tragedije u Novom Sadu upravo je Vučić najavio silovitu akciju protiv korupcije. U hapšenjima koja su usledila tokom februara i marta uhapšeno je preko 150 osoba. U julskom izveštaju Evropske komisije o vladavini prava u oblasti borbe protiv korupcije ukazano je na manjak istraga, konačnih presuda i zaplene imovine u slučajevima visoke korupcije. Kao trajan problem navedena je nevoljnost tužilaštva i policije protiv osumnjičenih za korupciju koji su bliski političkoj i ekonomskoj moći. U izveštajima Evropske komisije o napretku u proteklih 5 godina učinak u borbi protiv korupcije ocenjen je kao ograničen. Pregovaračko poglavlje 23 u pregovorima o pridruživanju Evropskoj uniji, koja obuhvata i borbu protiv korupcije, otvoreno je pre skoro 10 godina. A Jovana Spremo iz Nevladinog komiteta pravnika za ljudska prava JUKOM kaže ZRS da se Srbija za to vreme konstantno kreće u rasponu od ograničenog do određenog napretka.
Mi smo konstantno negde između dvojke i trojke, vrlo dobre nikad nismo bile do sada.
Po njenoj oceni, najveći problem sa reformama u poglavlju 23 jeste da se one svode isključivo na usvajanje izmene zakona ili strateških dokumenata, a da izostaje implementacija.
Mi smo jako daleko od zatvaranja poglavlja 23, jer čak ni one tehničke stvari koje bismo trebali u okviru ovih poglavlja da završimo, ni to nismo do kraja uradili. Da kažemo, mi na primjer imamo nekih 60% te pravne usklađenosti svega onoga što stoji u akcionim planovima za poglavlje 23 i 24.
Poglavlje 23 odnosi se na pravosuđe i osnovna prava, a 24 na pravdu, slobodu i bezbednost. Profesor Božo Drašković kaže da je suzbijanje korupcije jedna od vrlo bitnih tema političarima dok se bore da dođu na vlast. On ocenjuje da je zakonski okvir za borbu protiv korupcije relativno dobar, ali i da najbolja zakonska regulativa ne pomaže kada ne postoji politička volja.
Sva ta priča o suzbijanju korupcije u okolnostima kada političari na vlasti rade za 1.500-1.800 eura plate, a žive po stilu kao da imaju desetine hiljada eura zarade, govori o tome da su tokovi korupcije snažni.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović i Ljudmila Cvetković.
Desetine hiljada antivladinih demonstranata izašlo je 1. septembra uveče na ulice Beograda, tražeći odgovornost i smjenu vlasti populističkog lidera Aleksandra Vučića. Komemorativnu šetnju povodom 10 mjeseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice željezničke stanice u Novom Sadu predvodili su srednjoškolci. Sa studentima i građanima koji ih podržavaju još jednom su zatražili prijevremene izbore, transparentne istrage protiv odgovornih za nesreću, kao i slobodne institucije i medije, navodeći da ih je Vučić zarobio. Iva Martinović.
Pamtimo i tražimo odgovornost, bila je poruka komemorativnih šetnji u više gradova Srbije. Na skup su prvog dana nove školske godine pozvali srednjoškolci, koji su u snimljenim porukama, emitovanim sa razglasa na protestu, pored ostalog poručili.
Znali smo da u trenutku kada se društvo u potpunosti urušilo, ugasivši živote, jedino ispravno ustati i podići svoj glas. Mi jesmo deca, ali deca koja znaju razliku između dobrog i lošeg, ispravnog i nepravednog, istine i prevare.
Maturanti Beogradskih gimnazija Nemanja i Milica za Radio Slobodna Evropa poručuju da neće odustati od zahtjeva za istragom i kažnjavanjem odgovornih za pad nadstrešnice, do kojeg je prema njima došlo zbog korupcije vlasti, zbog čega se sa protesta traže i prevremeni izbori.
I dalje nismo dobili nijedan u potpunosti ispunjen zahtjev od svih koje smo poslali i izlazit ćemo na ulice dok god naš zahtjev za raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora ne bude ispunjen.
Ja sam htjela da idem preko, ali sam se predomislila zato što sam vidjela duh ovih protesta i hoću da nastavim studiranje ovdje, da popravimo Srbiju.
Pridružili su im se studenti i građani koji ih podržavaju, Sanja Tasić i Darko Ivanović.
Kao i svi ovi ostali ljudi, verujem da pokažem da nas ima dosta i da nismo još uvijek spremni da se zatvorimo u kuće, da čutimo na sve ovo što se dešava. Da se vlast promeni i da probamo da napravimo neki bolji sistem vrednosti, neko novo društvo koje počiva na nekim normalnim načelima. Prosto da krenemo iz početka, da se u ovoj našoj zemlji nešto lepo počne da dešava.
Biće potrebno puno vremena da ovu vlast promenimo. Naravno, uvek isključivo na izborima i zato isto se zalaže za vanredne parlamentarne izbore.
Demonstranti su se zaustavili ispred Ministarstva prosvete. Stotine profesora i nastavnika ostale su bez posla nakon što su početkom godine u znak podrške studentskim zahtjevima obustavili nastavu u školama. Vlast je odbacila optužbe da je reč o odmazdi.
Činjenica da su kažnjavani samo zato što su podržali studente i nas, skandalozno.
Kaže Milica, maturantkinja Filološke gimnazije u Beogradu. Kolona je zastala ispred nekoliko institucija i zgrade radiotelevizije Srbije, kritikujući izveštavanje javnog servisa o protestima. Demonstranti predvođeni studentima 10 mjeseci na ulicama traže odgovornost vlasti za nesreću u Novom Sadu. Dvojica bivših ministara i još 9 osoba uhapšeno je početkom avgusta zbog sumnje na korupciju prilikom rekonstrukcije stanične zgrade sa koje se obrušila nastrešnica. Student o blokadi odbili su poziv predsjednika Srbije na debatu, navodeći da aktuelna vlast neće kazniti odgovorne i da će sa predsjednikom razgovarati tek kada raspiše vanredne izbore. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Lideri Kine i Rusije Xi Jinping i Vladimir Putin održali su bilateralne razgovore u Pekingu. Uoči vojne parade kojom se u kineskoj prestolnici obilježava 80. godišnjica pobjede u Drugom svjetskom ratu, kineske vlasti saopštile su da su među zvanicama 26 šefova država i vlada, lideri Sjeverne Koreje i Bjelorusije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jedini je predsjednik sa Zapadnog Balkana koji prisustvuje ovoj manifestaciji. Slušamo Zorana Glavonjića.
Ruski lider Vladimir Putin izjavio je da su odnosi Rusije i Kine na neviđeno visokom nivou i Xi Jinpinga opisao kao dragog prijatelja. Na razgovoru u Velikoj dvorani naroda Putin nije direktno pomenuo rat u Ukrajini, rekavši samo da je sa kineskim kolegom razgovarao o pitanjima od zajedničkog interesa. Xi je Putinu rekao da su odnosi Kine i Rusije izdržali test međunarodnih promjena, dodavši da je Peking spreman da sarađuje sa Moskvom na izgradnji, kako se izrazio, pravednijeg i razumnijeg sistema globalnog upravljanja. Britanski javni servis preneo je da Rusija planira da poveća isporuke gasa Kini, dok će Peking Rusima omogućiti putovanja bez viza, te da se Rusija nada da će izvoz gasa Kini i drugim zemljama nadomestiti prihode izgubljene nakon što su zapadne zemlje uvele sankcije zbog rata u Ukrajini. Kinesko ministarstvo spoljnih poslova objavilo je da će od 15. septembra omogućiti bezvizna putovanja za ruske državljane u trajanju do 30 dana tokom jednogodišnjeg probnog perioda. Rusija i Severna Koreja oslanjaju se na Kinu kako bi ojačale svoje ekonomije. Ocenjuje se da Kina paradom i dolaskom lidera Rusije i Severne Koreje želi da pokaže diplomatski i ekonomski uticaj i vojnu moć u kontekstu rivalstva sa Sjedinjenim Američkim Državama. Severna Koreja sada je jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu u Ukrajini gdje šalje hiljade vojnika i oružje. Kina je za 3. septembar najavila najveću vojnu paradu u istoriji te zemlje povodom 80 godina od kapitulacije Japana u Kini na kraju Drugog svjetskog rata. Lider Severne Koreje Kim Jong-un 2. septembra ušao je u Kinu svojim oklopnim vozom. To je njegova prva multilateralna međunarodna posjeta i prvi put da jedan lider Severne Koreje prisustvuje kineskoj vojnoj paradi. Posljednji put to se dogodilo kada je Kimov deda, osnivač te države Kim Il-sung, bio u Pekingu pre 66 godina, 1959. Severnokorejski lider stigao je posle putovanja od 1300 km dugog čitav dan. Novinska agencija KCNA objavila je fotografije Kim Jong-una kako puši cigaretu na peronu pre nego što se ukrca u maslinasto-zelenu kompoziciju sa zlatnim ukrasima. Drugi snimak ga prikazuje kako se smeši dok sedi sa pomoćnicima za radnim stolom ispred nacionalne zastave u kupeu obloženom drvetom. Pojavljivanje Kim Jong-una u javnosti zajedno sa brojnim stranim liderima tokom parade smatra se događajem bez presedana, koji prate i spekulacije o mogućem trojnom sastanku Kim Si Putin. U Peking je utorak doputovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, čiji kabinet je saopštio da će prisustvovati paradi i sastati se sa Putinom i Sijem. Uprkos tome što je Srbija kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i kritikama Brisela, Beograd nije uveo sankcije Rusiji i održava bliske vojne, ekonomske i političke odnose sa Kinom. Većina zapadnih lidera neće biti na paradi zbog protivljenja ruskoj invaziji na Ukrajinu.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
U ovoj emisiji poslušajte dio podcasta Radija Slobodna Evropa pod naslovom Ko četnike u Crnoj Gori pretvara u heroje. Izdvajamo dio ankete u kojoj građani Podgorice komentarišu postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori, među kojima je i statua četničkog komandanta i ratnog zločinca Pavla Đurišića. Spomenik je izgrađen tajno, kao što je i tajno napravljen postament. Mitropolit Budimljansko-Nikšićki Metodije održao je liturgiju, a potom zvanično otkrio spomenik. Kada je intonirana himna Srbije, ovaj događaj je izazvao niz oštrih reakcija, ali i pridodao podjelama u crnogorskom društvu. Građani Podgorice, sa kojima je razgovarao Nikola Borozan, uglavnom ne odobravaju tajno i organizovano postavljanje spomenika kontroverznoj ličnosti. Za program Radija Slobodna Evropa govorili su stariji građani Podgorice, Adem, Boro, Predrag i Aco.
Otac moj je oslobodio Jugoslaviju od Trsta, dva su poginula, sad se oni javljaju, on je Jurio, gladan i bos pred Jugoslaviju, od Kosova, preko gore Niša, Beograda, Zagreba. Sad su došli ovi da se veličaju, da se to treba sve kazniti, ništa više. Mi nismo se dogovorili ko je pobednik, ko je gubitnik, to je problem kod nas, mi nikako to ne možemo da raščistimo s tim stvarima. Te mrze Tita, te mrze ovoga, te mrze onoga, te svi krivi, svi.
Odakle to odjednom sada, znači govorimo o 2025. godini?
Odakle, zato što nemaju ideja, nedostatak ideja, nemaju nikakva ulaganja, nikakve investicije da zabave naroda, otvore fabrike, otvore proizvodnju, otvore neku produkciju, nešto da se ljudi zarade, ali nemaju šta i onda tako počinju to da zabavljaju naroda, zavađaju, kao i svaka vlast, znači to je to, tako ne znam što da kažem.
Kako vi vidite ovo postavljanje i uklanjanje spomenika po Crnoj Gori?
To je grozno, grozno što se miču. Ja sam vazan protiv toga bio i osjećao.
A ovi drugi kažu da ipak ne bi trebalo postavljati bez dozvole.
Pa to samo pričaju ovi što im razgovara, što su na vlasti, to što radi.
Kako vi imate mišljenje o Pavlu Đurišiću i svemu tome što se događalo?
Svakom drugom, borcu. Jedni su bili tamo, jedni vam se srbrli. I moj, i tvoj djed, i pranđed, razumiješ ti. Svaki bio na svojoj strani, isto kao danas, što je na strankama. Stava ja za stranku ovu, i za onu, oni za onu, i to je to.
Kažu i da je počinio i zločine, jel vi vjerujete u to?
Pa ne znam baš je li toliko koliko se priča počinio, ali sasvim su činili.
I kako ćemo da izmirimo ljude i kako ćemo da rešimo po vama?
Teško ih izmiriti, a teško riješiti. Ovo je nerešivo, ovo je situacija koja je nerešiva.
Vidjeli ste možda da je spomen jedan spomenik. To je u sklopu ove akcije uklanjanja svih spomenika koji nemaju dozvolu i tako. Pa što mislite o tome?
Čitam danas u Hercegovom su makli spomenik onog poštar je bio, šta li je, odžačar. Mislim, to mi je degutantno jer čovjek je kao gradski imidž tu postavljen, nije neki politički i to nema nikakve veze, niti se može upoređivati sa dešavanjima oko spomenika četničkom vojvodi Pavli Đurišić, koji je izdajnik. Poznajući religiju kao građanin, to se kosi sa svim pravilima religioznosti i tako da crkva se miješa u političke stvari, umjesto da se bavi duhovnošću. Ko ne poštuje svoju državu, za mene je niko i ništa, odmah da vam kaže.
Da li je ovo nešto više od države? Ovdje je pitanje ideologije, fašizma.
A ovdje ideologija prevladava, izgleda desničarske snage, nisu to samo kod nas, nego su svuda, vidim, kroz u Evropi.
Kako ste vi doživjeli sve ovo što se dešavalo za Đurišića i za Austriju?
Iskreno da vam kažem, to su mene budalaštine. Da. Mi treba prvo da obezbedimo da živimo normalno, u miru, da se poštujemo i onda da se dogovaramo. A ne sad, ja i vi treba ovdje da pričamo i sam ja za spomenik, vi niste i iako su bili dobri drugovi prijatelji, postoje neka trsavica, distanciramo se, službeno se pozdravljamo, sve to neko kod nas radi.
A ne znam,
vidite, to je, znate kako, nije ni u redu to na neki način, ovo vidite, ja poštujem tu crkvu i bio sam i na te litije, ali ako je nešto sporo, ne treba oni time da se bave. Ako nešto vidite, ako nešto nije legalno, neka idu, neka nađu neki zakoniti način da to, jer ipak vidite, to je jedna osobna institucija. Srpska pravoslavna crkva, 80% pravoslavnih građana u Crnoj Gori vjeruje njima. I onda oni moraju da drže taj ritam. Vidite, pa sve i da je taj Pavle Đurišić u pravu i da mu treba spomenuti, treba lagano to da se radi. Sve treba umjereno. Ne treba ništa, ne treba na silu, ne treba pogotovo ne sviđamo se sad crkva, eto uzela u Brčić cijelo u hram. Vi znate, država nema pravo da uđe bez odobrenja, jedina koja ne daje Bože nešto onda ima, ali ovako za takve stvari ne smije.
Cijeli podcast možete poslušati na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Grupa osuđenica iz otvorenog odjeljenja kazneno-popravne ustanove Idrizovo u Sjevernoj Makedoniji od ponedjeljka do petka dane provodi u zatvorskoj krojačkoj radionici. Kako u razgovoru za Radio Slobodna Evropa kažu, na tom mjestu vezu nadu i šiju promjene. Cijeli projekat dolazi na inicijativu modne kreatorke Irine Toševe. Ona je uz pomoć donacija opremila prostor u kojem zatvorenice, osim što ispunjavaju svakodnevnicu, prolaze kroz resocijalizaciju i uče zanat koji može da im koristi po izlasku iz zatvora, priredila Svetlana Božić-Krenčanić.
Ovde
kada dođemo jednostavno zaboravimo da smo u zatvoru. Radiš, imaš inspiraciju da sašiješ nešto novo.
Imaš inspiracija da sašiješ nešto novo.
Ovako za Radio Slobodna Evropa govori jedna od osuđenica kazneno-popravne ustanove Idrizovo koja umjesto iza rešetaka deo dana provodi u Šnajderskoj radionici. Kaže da među šarenim materijalima i prozorima radionice ukrašenim cvećem zatvorski dani prolaze brže. Nekada toliko, dodaje da ponekad i nema vremena za sve.
Svakim danom od ponedjeljka do petka dolazimo u 8, odlazimo u 3. Jedno radno vrijeme provodimo ovdje. Veoma smo zahvalne zbog toga. Ne gledamo rešetke pre svega.
Zato smo mnogo blagodarni, ne gledamo rešetke pre sve.
Krojačka radionica počela je sa radom početkom godine na inicijativu modne kreatorke Irine Toševe, koja im je i mentorka. Opremljena je mašinama i materijalima, uglavnom doniranim od građanki i kompanija. Osuđenica koja je govorila za Radio Slobodna Evropa kaže da ovakvo angažovanje za njih ima dublji smisao.
Nadeše. Promeni se, znači u životu od ponataka i možemo...
Nada je, promene su. U životu dalje možemo da nastavimo da radimo. Imam nešto čime bih se bavila kada izađem iz ove ustanove. Već imam jedan zanat. Nisam verovala da ću uspeti. Irina je bila ubeđena, ti možeš, ti znaš, ti možeš. Moja majka je krojačica, ceo život je radila za mašinom. Kada sam došla u ovu krojačku radionicu, shvatila sam da je potajno i u meni ta umetnost.
Potajno u sebe ja krijem ta umetnost.
Torbe nese se i druga roba koju su izradile nose etiketu Made in Idrizovo. A sve to našlo se na otvorenom marketu zelene terase gradskog trgovinskog centra. Građani su zainteresovani da ih podrže.
Bila sam na praksi u Idrizovu kao psiholog, tako da znam koliko im znači da pobegnu od te svakodnevnice i da mogu da stvaraju i kreativno se izraze kako bi im dan lakše prošao.
Da se izraza za da pulesno meni spomenu denot.
Kaže Angelina Čolakovska iz Idrizova. Njena sugrađanka Jana Gavrovska posjetila je market sa ćerkom kako bi kupile torbu koje su sašile zatvorenice kazneno-popravne ustanove.
Druga šansa je verovatno svima nekad potrebna u životu i mislim da je apsolutno dobar način da se to ostvari kroz rad. Sviđa mi se što je ženska inicijativa, da se čuvamo međusobno.
Čuvamo jedni sa drugim.
Irina Toševa, modna kreatorka koja je pokrenula ceo projekat, angažovana je volonterski, ali za uzvrat, kaže, dobija veliku nagradu. Nada se da će inicijativa motivisati stvaranje novih priča koje menjaju živote.
Nagrada je u osmehu i suzama radosnicama svake žene. Da znaš da si nekome, nečim malim promenio život. Ako svako počne da pravi neku malu promjenu u društvu, imat ćemo lepše društvo.
Toševa dodaje da joj je želja da sve što rade preraste u veći, prepoznatljiviji brend, dok će na osuđenicama biti da odluče na koji način će utrošiti novac koji su zaradile od prodaje svoje ručno rađene robe. Za Radio Slobodna Evropa, Emilija Bunteska-Nacoska i Svetlana Božić-Krinčević.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjeevropskom vremenu. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković.
Došli u epizodu podcasta Glaso mladih. Pričamo o mladima koji odrastaju, žive i stvaraju u manjim sredinama, sa kojim se izazovima suočavaju, koje su prednosti života u malom mestu, a šta im nedostaje. I mogu li mladi uneti promene u lokalnoj sredini u kojoj žive? Ja sam Miljana Miletić i sa mnom je Monika Punđević, kreatorka na društvenim mrežama i neko ko kroz lično iskustvo može da podeli kako izgleda balansirati između malog mesta i velikih ideja. Monika, dobrodošla u podcast Glasa mladih. Da li možeš za početak, eto, da nam kažeš nešto više o sebi? Prvo, odakle si, gde živiš i čime se trenutno baviš?
Bolje vas našla, Miljana. Pre svega želim da se zahvalim što ste mi dali priliku da eto na jednoj ovako većoj platformi govorim o iskustvu mladih u malim sredinama. Ja sam iz mesta koje se zove Tanda. To je selo u opštini Bor, udaljeno nekih 40 km. I kada sam bila mlađa, uglavnom sam govorila da sam iz Bora, ali sam onda vremenom naučila da ne treba uopšte da nas bude sramota odakle smo i da govorimo jasno i glasno mesto zapravo odakle potičemo. Tako da sam iz tog jednog malog sela koje se zove Tanda.
I čime se baviš trenutno?
Pa, ja se uglavnom bavim više stvari. Radim kao agent korisničke podrške, ali mi je, da kažem, neki hobi, kreiranje sadržaja za društvene mreže, a pored toga se bavim i aktivizmom, a trenutno sam aktivistkinja u grupi građana i bavimo se lokalnom politikom u našem gradu.
I kako izgleda biti mlada osoba u tako maloj sredini u Srbiji danas? Da li postoje neke prednosti, a koje su mane samog života u jednom takvom mestu koje, eto, nije Beograd?
Da, pa eto, s obzirom da sam živala 4 godine u Beogradu, mogu da napravim tu neku paralelu. Živeti kao mlad čovek u jednoj manjoj sredini može biti poprilično izazovno, mislim, sve zavisi kakve su vam ambicije u životu, ali kada živite u maloj sredini, nekako kao da živite u određenom kalupu i čim iskačete iz tog kalupa ili vas odbacuju, možda čak i fizički, ali više na konto toga da ste čudni, da ne pripadate tu i tako dalje. Kada živite u maloj sredini, poprilično je teško da imate određenu slobodu govora, zato što se svi međusobno znaju. Pa ako pričamo o političkom smislu, onda ćete vrlo verovatno biti uskraćeni za određene stvari ako ste glasniji protiv vlasti. Ako imate neke ambicije u smislu da želite da se bavite nekim drugačijim. Ja sad pričam konkretno za Bor, s obzirom da smo mi rudarski grad i s obzirom na to da u poslednje vreme imamo i ozbiljan, da kažem, problemi sa rudarenjem i sa zagađenjem vazduha, promenom određenog života. Kada živite u Boru, teško je da se bavite nečim što nije rudarstvo. Znači, pričamo, ako ćemo sad o standardu života, pričamo o tome da je standard u Boru bukvalno kao u Beogradu. Ja kada sam se vratila iz Beograda, nisam osetila nikakvu razliku po pitanju cena. Eto, kao jedan mlad čovek koji ne zarađuje sad ne znam nijak koliko. S druge strane, što se samih izlazaka tiče, interesovanja, takve mogućnosti su poprilično ograničene. Zato što vi, što se noćnog života tiče, imate jedan noćni klub gde se sluša samo jedna vrsta muzike, kafići standardno, tako da ukoliko želite da izađete van tog okvira, ograničeni ste, da kažem, na neke te kućne varijante. Lakše je kada živite u velikom gradu zato što imate velikih mogućnosti. Ono što je prednost kada živite u malom gradu jeste što su tu vaši prijatelji, vaši roditelji, tu ste odrasli, da kažem, i što je mana i što je prednost je opet da svakog znate, ali je veliki izazov to što ste poprilično ograničeni.
Da li ima nekih ovako kulturnih sadržaja, gde mlada jedna osoba, sem tih nekih izlazaka, bilo da je kućna varijanta ili ta jedna diskoteka koju si spomenula, gde još mladi mogu eto, da odu, da ne znam, da li da posete neku izložbu, verovatno mogu da odu do bioskopa, ali da li postoji tu još nešto?
Da, znači mi imamo bioskop, u bioskopu se nekada održavaju i pozorišne predstave, do kojih je možda čak i teško doći ako baš brzo ne zovete da rezervišete kartu, jer su svi željni pozorišta. Također, naš centar za kulturu zaista dobro radi. Ja mislim da su prošle godine imali oko 1000 i nešto sadržaja, ali ono što je problem jeste što se taj sadržaj ne kreira po meri mladih. Znači, mi smo se suočili sa situacijom da nakon 14 godina u našem gradu je kancelarija za mladih ugašena. To jeste problem zato što je Kancelarija za mlade upravo ta poveznica između lokalnog akcionog plana za mlade koji će urediti taj sadržaj i samih mladih. Tako da samim tim što ne postoji Kancelarija za mlade, teško je da je taj sadržaj baš namenjen mladima. I iz tog razloga mislim da ti sadržaji koji oni organizuju nisu mnogo posjećeni od strane mladih.
A šta bi po tvojom mišljenju eto trebalo da postoji u jednoj tako maloj sredini? Sama si spomenula tu kancelariju za mlade, ali šta bi još možda bilo neophodno da bi mladi mogli da razvijaju i sebe i neke svoje ambicije, da imaju svoje neko druženje, svoje neko mesto za kreativnost, za druženje i slično? Ili već postoji možda neko mesto koje nije toliko poznato, a ti bi ga možda preporučila?
Da, pa eto, 2018. ja sam bila jedna od tim liderki za osnivanje Doma omladine u Boru i mi kada smo radili tu kampanju i kada smo zamišljali kako bi taj Dom omladine trebao da izgleda, on je bio upravo to. Znači, mesto gde mladi mogu da razvijaju svoje veštine, kreativnost, da se druže, da organizuju različita predavanja, i to je zaista na papiru izgledalo savršeno i na početku je to dobro funkcionisalo i mladi su dolazili tu. Međutim, eto, sada sa ovom kancelarijom za mlade suočili smo se i sa situacijom da čak i sam Dom omladine skoro da više ne postoji, opet iz nekih političkih razloga. Tako da, eto, jedno takvo mesto kao što bi trebao da bude jedan Dom omladine i kakvi gradovi inače imaju koji su u funkcionisanju, jedno takvo mesto gde bi mladi mogli da znaju da su im vrata uvek otvorena, da mogu da se raspitaju, da mogu sami nešto da organizuju. Prosto jedno mesto koje obuhvata sve. Zato što često kada odete pa trebate na jedan kraj grada pa na drugi kraj grada, onda lenji smo dosta danas. I onda kada bi to nešto postojalo na jednom mjestu, mislim da bi izuzetno značilo svakoj mladoj osobi. Isto predavanja koje ranije, mislim, ja dok sam bila srednjoškolska i dok sam i držala takva predavanja, ja bih rekla da su mladi bili zainteresovani, ali čini mi se da danas i ta nekako nevladina djelovanja da nisu toliko aktivna kao nekada. Iako nam je sve dostupno, što je jako čudno, možda nam je sve više dostupno online stvari, ali fali nam tog nekog fizičkog kontakta.
Dotakla si se na neki način i te teme. Da li, koliko misliš da se mišljenje mladih danas uopšte u lokalnoj zajednici čuje i da li oni uopšte imaju prostora da nešto menjaju? Kažeš da si ti kao tim liderka tog projekta probala, to jest da je to donekle funkcionisalo u jednom momentu, ali da li uopšte može nešto da se to promeni? Da li si optimista po tom pitanju?
Ja ću umreti optimistična, dakle, sa kojim god izazovima da se suočavamo, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari, mladi jesu promjena i prosto ako gledamo, da kažem, na nekom širem nivou, činjenica jeste da mladi ljudi su oni, pogotovo generacija Z, koje kao što imamo u nekim ličnim odnosima prekidanje transgeneracijske traume, generacija Z danas menja neka uverenja koja su se držala generacijama unazad, pa da li je to po pitanju posla, po pitanju obrazovanja, napretka i tako dalje. Tako da da, ja verujem da mladi mogu da menjaju stvari. Da li se njihov glas čuje trenutno? Njihov glas treba da se čuje u, naravno, opet se vraćam na politiku, žao mi je, ali mora tako, u ustanovama. Znači, mora da postoji u svakom gradu, da li je on manji, da li je on veći, prostor gde mladi mogu da dođu i da kažu svoje mišljenje, da daju sugestije, a da onda oni s druge strane koje takve, da kažem, akte ili planove donose, da prihvate to što oni pričaju. Mislim, to je nekako cela poenta. Najvažnije je mlade motivisati i prosto im dati to znanja da njihov glas i te kako može da se čuje, samo prosto neko mora prvi, da kažem, da krene. Mi imamo u Boru organizacije poput Izor. Glasno za omladino je bilo, ja mislim da oni sad nisu toliko aktivni i te priznam da oni se bave video editingom, tako da imamo, da kažemo, te organizacije koje se bave pitanjima mladih. Ako se vratim na taj period kada sam ja krenula da se bavim aktivizmom, mislim da smo drugačije shvatali tako te neke stvari. A sa napredom i tehnologije i kako učimo konstantno, evo sad se na kreiranje sadržaja, znači učimo o tome kako nam je slaba pažnja i tako dalje, mislim da je savjet za buduće edukatore i one koji žele da privuku mlade u aktivizam da promene pristup. Jer kao što učimo i opet kažem za kreiranje sadržaja šta je ono što je ključno kako biste nečiju pažnju privukli, isto tako moramo da naučimo da promenimo neki metod kojima se obraćamo novim mladima kako bismo ih motivisali da donose neke promjene u našoj zajednici.
Da li misliš da mladi, sve više nekako odbacuju te predrasude koje postoje, posebno predrasude o Gen Z-u? Da li to uopšte utiče to na njihov identitet, na njihove izbore, na njihovu slobodu i koliko se razlikuje recimo sad današnja omladina, da kažemo, odnosno na ovu neku raniju po pitanju tih predrasuda? Da li se nekako skidaju ti lanci ili i dalje, kad pričamo o mladim ljudima u manjim mestima, to i tekako postoji?
Pa generalno ja mislim da se nekako te predrasude sve više smanjuju, bar je to moje neko shvatanje, možda sad više gledam na društvene mreže kako mladi pričaju, pa deluje sve nekako pametnije, zato što nam je, informacije su nam mnogo dostupnije nego ranije i svako ko ima imalo interesovanja može dublje da istraži svoju temu i da na osnovu toga sam donese neki zaključak. Naravno, kao i svake generacije ćete imati određeni deo koji prosto ne želi neka shvatanja ili neke predrasude da odbaci, to je prosto do čoveka, ne do same generacije, ali suštinski, da kažemo, na nekem većem delu jeste da mladi zapravo odbacuju taj teret nekih predrasuda, stereotipa. Opet u manjoj sredini teže je, zato što svako svakog zna, opet kažem, i nekako imamo više vremena da se bavimo drugima nego sobom, a kada odemo u neki veći grad, onda je nekako fokus samo na nama.
Lepo si spomenula i neki veći grad. Ja bih se sad malo osvrnula na tu temu. To je nešto što je onako uvijek visi u vazduhu, odlazak mladih iz manjih sredina, iz sela i slično u velike gradove. Kako ti uopšte gledaš na tu ideju? Da li misliš, pošto si i sama, eto kažem, živjela jedno vreme u većem gradu pa si se vratila u okolinu Bora, da li je to korak napred ili neko bekstvo ili nešto možda treće?
Pa, da, pa ovako, ja ću to da spustim sad na još niži nivo. Ja sam se prvo iz Beograda vratila u Bor, a onda sam se iz Bora vratila u selo koje ima 263 stanovnika po popisu, poslednjem. Iz samog grada Bora se od 2011. do 2022. iselilo više od 1000 mladih. Najčešće je uzrok zapravo odlazak na fakultet, zato što u Boru imamo samo tehnički fakultet i to je problem manje sredine, da neko ko želi da se obrazuje o nekim stvarima koje nisu vezane za rudarstvo, on prosto mora da izađe iz svog grada, a prosto kada vidi koliko su opcije veće i drugačije u velikim gradovima, teško je i da će da se vrati. Da li je bekstvo ili ne? Pa, s obzirom da sam se vratila, ne mogu da kažem da je bekstvo. Definitivno je prilika koju treba svako od nas da iskusi, pa da onda sam odluči da li će da se vrati u svoj grad ili ne. Ali recimo, ako pričamo o tome u povratku na selu, meni je upravo nestala struja po hiljaditi put u poslednja 3 dana, tako da ako pričamo o skroz manjim sredinama kao što je moje selo od svega 263 stanovnika, koja je inače zadnja rupa na svirali ovima iz lokalne samouprave, da jeste bekstvo, zato što ja radim od kuće, meni je potreban internet. Ja nemam struju u proseku u nedelju dana dva ili tri puta, a nekad to traje i po nekoliko dana. Ako ste mlad čovek u jednom selu poput ovog, vi nemate društveni život, nemate nikakve aktivnosti, uskraćeni ste od aktivnosti koje se dešavaju u gradu zato što vaši roditelji imaju previše obaveza na selu da bi vas vozili 40 km u jednom pravcu, sačekali sat ili dva da završite sa vannastavnom aktivnošću i vratili vas kući. Ako planirate da idete autobusem, to je skoro pa nemoguće zato što imate autobuse koje su usklađeni sa radnicima rudnika, tako da biste vi morali da odete, ne znam, u pola jedan iz sela, a da se vratite u 15 do 4, a od pola jedan do 15 do 4 se ništa ne dešava, znači glavne stvari se dešavaju u 7 sati, onda je autobus za vraćanje nazad u 15 do 12, što znači da je u mom selu u 1 i 15. Mi svi živimo u šumi, tako da ni jedna mlada devojka neće kroz šumu ići u 1 ujutru, s obzirom da imamo i šakale i tako dalje. Živeti u selu je jako teško i meni izuzetno smeta kada neko konstantno priča kako treba da se vratimo, da živimo na selu, a oni važni koji donose glavne odluke ne rade ništa po pitanju da uslove na selu dovedu do tog nivoa da neko želi tu da živi.
Da, da li onda ti sebe vidiš u budućnosti da ostaneš tu ili opet bi se možda negde drugde preselila? Šta bi moralo eto da se promeni da bi ti 100% eto odlučila da ostaneš? Pa si spomenula da se ne radi mnogo na konkretnim rešenjima.
S obzirom na to da sam ja i mama dečaka od 11 meseci, život u samom gradu, u Boru, za mene nije primamljiv zbog samog zagađenja, zato što ja kada ga izvedem na svež vazduh, imam svest o tome da to nikako nije svež vazduh i onda ne bih volela da budem tamo sa njim. Ovde u selu zaista mi nemamo još uvek problema sa zagađenjem, ali ćemo možda imati problema sa vodom. Tako da šta je ono što ja radim? Ja želim ovde da ostanem, ja sam ovde odrasla, ovde su moji roditelji, ja ne planiram odavde da idem, ali šta radim dok sam ovde, kako bi se stvari promenile, ne ćutim. Znači ja sam predsjednica KUD-a u našem selu i koristim svaku priliku na sastancima ili kada odem u lokalnu samoupravu, šaljem dopise, postavljam pitanja, tražim neka rešenja. I to je ono što preporučujem svakom mladom čoveku, da se borimo za svoja prava, zato što iako oni pričaju da su ona nama zagarantovana, nisu. Moramo za njih da se borimo i moramo da pričamo jasno i glasno, pa koje god da su posledice. Ja ću sad opet da se osvrnem na politiku, možda malo preterujem, ali čini mi se da u našoj državi mnogo gore prođu ljudi koji žele da pričaju o istini nego oni koji konstantno lažu. I to je ono što meni smeta i najverovatnije i većem delu mlađe populacije. Ali eto, to je moj savjet. Nemojte da ćutite nego se izborite za svoja prava jer jedino tako dolazi do promjena.
Da li mladi uopšte mogu da donesu tu promjenu u svojoj sredini i da li imaš neki eto pozitivan primjer iz svog okruženja? Već si spomenula da je bilo nekih stvari pa da se nisu baš toliko zadržale. Da li imaš možda, ne sad iz svog okruženja, nego iz nekog drugog okruženja, da si čula, da si videla nešto pozitivno što misliš da bi moglo eto da se proširi na druga mesta?
Da, mladi definitivno mogu da menjaju stvari ako su dovoljno animirani i zainteresovani za temu. Ja ću opet da iskoristim ovu našu priču. Znači, mi smo pokrenuli inicijativu i to je bila najveća inicijativa u Boru ikada. Prikupili smo 5700 potpisa. Znači, to su bile aktivnosti i od vrata do vrata. Imali smo aktivnosti gde smo od kartona pravili veliku kućicu, pa smo tako slali poruku da mladi nemaju gde da se skuće. Onda išli smo i na jezeru pa smo skupljali te potpise. Kada smo predali potpise u lokalnoj samoupravi, nas 100 je išlo jedno za drugim i svako je predao taj jedan popunjen listić posebno, tako smo i zaustavili saobraćaj, znači to je bilo 2018. godine. Mislim da su svi u gradu znali za kampanju Mladi u centru i šta je ono što mi zapravo radimo. Tako da to jeste jedan pozitivan primjer, bez obzira da li je to opstalo ili nije. Znači opstalo je bilo do, ja mislim, da kažemo, aktivno je bilo do prošle godine, sad od ove godine su tu malo klimave noge, ali ne bih sada oduzmem vreme sa celom tom pričom. Ali da, to jeste jedna pozitivna stvar, zato što smo mi od starog, oronulog, neiskorišćenog prostora došli do toga da smo imali u potpunosti funkcionalnu zgradu gde je bilo smeštena i kancelarija za mlade i udruženje građana Doma omladine, gde su se održavala predavanja, edukacije, imali smo konferencije, dole su bile smeštene trudnice koje su vežbale jogu, imali smo muzičku sobu. To je stvarno bilo jedno prelepo, mislim, i uređeno dvorište, rađen je i mural na samom Domu omladine i to je samo dokaz da mladi mogu da naprave promenu. Znači, mi smo se suočavali sa svakakvim situacijama, pogotovo s obzirom da se to dešavalo pred izbore. Ali bili smo odlučni, znali smo što želimo, dešavalo se da nismo spavali noćima i da smo pripremali kako će izgledati razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave kada smo išli na okrugli sto, ko će koji segment da obrađuje. Kada imate viziju i kada imate želju, ne postoje granice.
E sad bi prešla na ono čime se ti konkretno najviše baviš i gde te najviše vidimo, a to su društvene mreže, Instagram, TikTok. Tu hoću da te pitam kako je to baviti se kreiranjem sadržaja na mrežama dok si u maloj sredini, da li imaš podršku ili nailaziš na neko nerazumevanje možda od okoline koja je, jel te, u tvom selu gde si trenutno jako mala.
Kada ste u manjoj sredini, onda je možda i teže zato što se uvek plašite ko će šta da kaže, jao, smejaće mi se i tako dalje. Ja da, kada sam krenula da objavljujem, ja sam Instagram skroz stavila po strani zato što mi je bilo sramota s obzirom da su me tamo pratili ljudi koji su me znali i onda nisam imala nekako hrabrosti da budem i tamo aktivna. Međutim, kad je to onda krenulo na TikToku malo više, samo sam rekla sebi, baš me briga ko će šta reći na kraju krajeva, ako ne može to ulice da mi kaže, ne zanima me da li će nešto pisati po internetu. Tako da, evo, recimo, meni se sad dešava da odem u poštu da mi žena kaže, e, gledam te na TikToku, odem u domu zdravlja, žena mi kaže, ja o tebe sam juče kao gledala, ja rekao, najverovatnije kašici, ona kaže da. I onda meni bude malo neprijetno, zato što imam osjećaj da mi se ljudi smeju, a zapravo je stvarno nikad niko ništa negativno nije rekao.
Znači nisi imala neki komentar koji ti je ostao urezan negativan, uglavnom su pozitivni. Jer koliko mi se čini, tvoj sadržaj je, naravno, baviš se ti i ozbiljnim i aktivističkim i drugim temama, ali opet imaš i neki sadržaj koji, sa kojim se i mladi i stariji, jel te, mogu poistovetiti.
Jeste, pa taj komentar uživo nemam, znači koji mi je ostao u sećanju, jer sam nisam imala uživo negativnih komentara, čak su svi bili pozitivni što se tiče sadržaja na mrežama. Kada pričamo o samim društvenim mrežama, prosto moramo da budemo svesni da će uvek biti negativnih komentara. Kada sam snimala onaj trend koji je zapravo i postao bio viralan, 90% komentara je stvarno bilo tako pozitivno da ja sam bila šokirana, jer to inače nije bio slučaj. A naravno imate i onih 10% koji mogu da budu nekad i baš oštri. Ali nisu to da su barem neke negativne kritike na nečemu što vi želite da radite, nego to su baš onako zlonamerni komentari. Uglavnom kod mene su vezani za moj fizički izgled, pošto imam višak kilograma, pa je to nekako uvek najlepše da koriste. Kažem, nemaju šta drugo, pa onda pišu o mom fizičkom izgledu, ali da, bude negativni komentara, ali eto, savet za svako ko hoće da snima za društvene mreže, kada dođe do negativnih komentara, nemojte to da shvatite kao nešto lično, već shvatite kao nešto što će vam samo podići vaš klip još više i vama dati engagement, tom čoveku ili ženi će dati komadić sreće jer je napisao nešto tako, ali suštinski to lično sa vama nema nikakve veze.
A da li ti je ošte teško da budeš, eto, autentično online, da kreiraš ošte sadržaj i da smišljaš uopšte šta ćeš snimati, jer opet ti imaš, opet kažem, specifičan sadržaj koji je baziran na jednoj lokaciji. Mislim, ne ideš sad, ne snimaš vlogove u drugim zemljama, niti ti je to stalni sadržaj, nego snimaš se kod kuće.
Da,
kako ti je teško da misliš šta ćeš uopšte snimati?
Jeste teško, evo baš sam danas razmišljala o tome kao ja, trebao bi ja neki vlog da snimim, ali kao šta da snimim, mislim, ok, imamo mi ovde dosta livada i njiva, ali kao nema to ničeg nešto zanimljivog. Tako deca ponekad snimam životinje, ljudi na internetu vole da vide domaće životinje, pa mi onda oni kao budu super. Ali da, s obzirom da uglavnom volim da radim i te neke sad i parodije i tako dalje, sama lokacija mi nije nešto izazovna, ali kada god odem negde, verujem da koristim priliku da snimim svaki trenutak kako bi kasnije toga mogla neki video da pravim. Ako pričamo o saradnji, da kažem, sa brendovima, bude teže jer uvek vam je potrebno da imate neku estetičnu pozadinu, znači da ako snimate outfite i tako dalje, ljudi vole da to bude ili neka ulica. I onda stanete, vi ste ovde na livadi, seno je, to je ona trava je izgorela i to ne liči ni na šta. Tako da da, to bude izazovno, ali...
Možda to opet dode neki plus na autentičnost, da opet nije sadržaj kao i svaki drugi, nego opet se nekako izdvaja... Što je jedinstven, da kažem.
To je ono što sam sada htjela da kažem. Svakako, kada snimamo bilo šta, svaku onu svoju manu treba da uključimo u našu prednost i ono što će nas izdvojiti od drugih.
Sad kao neko ko se, jel te, bavi društvenim mrežama, da li misliš i koliko one mogu da pomognu mladima da se povežu sa svetom? Kako im ta kreativnost može pomoći da se izraze, da izraze svoj identitet? Kako generalno vidiš tu ulogu kreativnosti, da kažem, u borbi protiv i stereotipa i predrasuda u malim mestima i tako dalje?
S obzirom da već duže vreme društvene mreže se uzimaju kao nešto loše i konstantno se forsira taj narativ, uništile su nas društvene mreže, ne znam, otuđile su nas i tako dalje, ja samo hoću da kažem da prosto šta god u životu gledali i radili, na nama je kako ćemo to nešto da koristimo. I ako ne znamo da iskoristimo to na najbolji način, možda to nešto i nije bilo za nas i za našu upotrebu. Ja verujem da su društvene mreže odličan alat i za izražavanje, i za podizanje svesti o važnim temama, i za povezivanje sa drugim ljudima. Evo, s obzirom da ja fizički ovde nemam mogućnost da se sa određenim ljudima družim, ja sam preko TikToka upoznala tako divne žene sa kojima se čujem svaki dan, razmenjujemo iskustva, pričamo naše dogodovštine. Što znači da ima i druženja, ok, nije fizički, ali eto, kao i neko možda i isto drugi u nekom malom selu gde nema ljudi, gde nema komšija, ovo je zaista odličan alat da se sa ljudima povežete. A što se same kreativnosti tiče, mislim da društvene mreže zaista neko mogu da promene život. Ako rade nešto autentično i ako se pozabave i editovanjem tako dalje, za svakog na ovoj platformi ima mesta da svoj život, da kažem, menja na bolje.
I koji bi neki savjet bio najkonkretniji koji bi dala mladoj osobi koja želi, eto, da se izrazi online, ali ima strah od osude, a eto, je ista je iz nekog manjeg mesta u Srbiji, bilo da je to tvoj kraj ili jug Srbije ili bilo šta drugo?
Pa eto, ja bih samo mogla da kažem da sam pre par godina, dobro, ajde, 2018-19. radila 8 sati za 800 dinara, a danas sam došla u situaciju da mi video od minut bude plaćen 50 evra. Tako da... I ovo nije samo novčana razmena, da kažem. Ovo je samo bilo od toga šta zapravo možete da postignete snimanjem za društvene mreže. A što se same osude tiče, pa moje iskreno mišljenje, iskreni savjet jeste da ste najbolji na svetu, neko će vas osuđivati. Tako da te negativne komentare ne treba shvatiti lično. Kada vam neko priča nešto jako ružno, to je odraz njega, a ne vas samih. Tako da treba biti pozitivan i ukoliko verujete u ono što radite i smatrate da postoje stvari koje možete da kažete o ovom svetu ili da nekog zasmete, radite to zato što će više ljudi da bude koji će to nešto da cene nego oni koji će to da usuđuju. Na kraju krajeva ne živimo od tih negativnih komentara. I eto, ono što se trenutno na mrežama plasira konstantno, samo objavi taj video. Znači, nema mesta za strah, to si ti, i ako si zadovoljan sa samim sobom, veruj mi da će svet to prepoznati.
Šta bi danas poručila sebi kad si imala, recimo, ne znam, 14-15 godina i živela na selu tražeći kosi iz ove perspektive?
Da. Šta bih poručila sebi? Da nastavim da verujem u sebe i da sam samoj sebi dovoljna i da sve ono što zamislim mogu i da ostvarim, jer će se to definitivno, da kažem, desiti i da straha nema. Zato što stvarno kad vratim vreme unazad, evo kada sam dobila poziv za ovaj podcast, ja sam samo rekla, mlada aktivistkinja u meni plače. Od sreće.
Od sreće, nadam se, da. Hvala ti mnogo što si bila gošća podcasta Glasa mladih i podelila svoje iskustvo. Verujem da će mnogima značiti koji su isto eto iz manjih mesta i koji se negde ne pronalaze, misle da nigde ne pripadaju i slično i straže se još uvek.
Bila je ovo još jedna epizoda podcasta Glasa mladih. Otvorili smo važne teme o izazovima, ali i nevidljivim snagama koje nosi odrastanje i stvaranje u manjim sredinama. Slušajte nas na streaming platformama i na slobodnaevropa.org, podelite epizodu s nekim kome bi mogla da znači i ostavite komentar. Do slušanja!